galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin talaada ah bisha janaayo ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan go'aankii shalay ay qaadatay puntland ee ku saabsanaa in ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale.
qodobkaana inay puntland usii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxa sharcigu u ogol yahayna isaguna waa mid dabiicioho sharcioho ay xeerarkeedu siinayaan, marka wax cusub maaha. sida loo buunbuuninaya sida loo dhigayana maaha. puntland ma go'in, dhinac kale uma dudin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan saameynta abaaraha gobolka waqooyi bari ee kenya.
waxaa hadda meesha aan agtayda ama gadaashaydi yeella waa arigaydi. waxaan lahaa 500 neef oo ari ah, 500 oo neef oo ari oon lahaa saati waxaa ka nool 25 neef aa ka nool.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan la wareegista xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareska iyo sida ay u saameyn doonto maamulka madaxweyne biden.
inkasta oo madaxweynaha maraykanku jo biden uu taaniyadeeyey afhayeenka baarlamanka, laakiin kulliba siyaasiyan markaad u fiirisid xisbiga jamhuurigana sidaan u sheegnay way ku adag tahay labada xisbina inay wada shaqeeyaan way adkaan doontaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushka oo kaashanaya maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah ay kordhiyeen weerar ay ku qaadeen magaalada yar ee cusbada laga soo saaro ee soledar ee dhacda dhinaca bari ee ukrain. saraakiishu waxay sheegeen in ciidanka ukrain ee aaggaasi jooga ay iska caabinayaan mawjado weeraro ah oo ay hogaaminayaan ciidamada ruushka. hase yeeshee, britain ayaa maanta oo talaada ah sheegtay in ciidanka ruushka iyo kuwa calooshood u shaqaystayaasha ka tirsan kooxda wagner ay u badan tahay in ay hadda gacanta ku hayaan inta badan magaaladani oo ka tirsan gobolka warshadaha caanka ku ah ee donbas. qabsashada soledar ayaa ciidamada ruushka uga dhigan in xoogga ay wada saari doonaan dagaalka ay ka wadaan magaalada bakhmuud oo dhowr kilomitir u jirta dhanka koonfur galbeed, halkaas oo ciidamada labada dhinac ay khasaare xoogganay ka soo gaarayaan dagaallo faraha loogaga gubtay oo maalmahani ay isaga soo horjeedeen. boqortooyada sacuudi carabiya ayaa isniintii ku dhawaaqday in xajka sanadkan uu noqon doono sida kuwii ka horreeyey inta aanu bilaaban cudurka covid-19, taasoo ka dhigan inaanan la xadayn doonin tirada dadka raba inay soo xajiyaan. isaga oo ka hadlaya magaalada ku taalla xeebta badda cas ee jidda ayuu wasiirka xajka iyo cumrada ee sacuudiga towfiiq bin fawzaan al rabiic uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in la qaaday xadidaadda xajka. xajka sanadka 2019 ayaa waxaa xarameenka shariifka ah tegay in ka badan 2,400,000 oo kun oo qof, hase yeeshee sababo la xiriiray faafista cudurka covid-19 dartii ayaa sanadka 2020 ay boqortooyada ka joojisay muslimiinta caalamka. sanadkaas ayaa waxaa xajiyey keliya 1,000 xujaay oo ku noolaa sacuudiga. sanadka 2021 boqortooyada ayaa waxa ay ku xadaysay dadka soo xajiyey 60,000 oo isugu jiray muwaadiniinta sacuudiga iyo ajnabiga degan sacuudiga, halka sanadkii hore ay xajiyeen ilaa iyo 1,000,000 oo qof. madaxweynihii hore ee braziil jair bolsonaro ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla gobolka florida ee dalkan maraykanka isniintii kadib markii uu sheegay inuu dareemay calool xanuun. arrintan ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii ay taageerayaashiisa midigta fog ay weerareen xarumo muhiim ah oo ay dowladda leedahay oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee braziiliya. booliska oo kaashanaya militariga ayaa ilaa iyo hadda xiray in ka badan كون إيشان بقول أو كمدة ذاتك لغو إيدي إن إيكا قيب غالين رابشاديه لغو قربو داي حرومها دولد دا أحدي كمانان كمدة تاغاريا شبل سنارة أو ننكو أدك فكرة دها حق جنميدة ميدك تفوق أيا حوكو غالي حرومها بارلمانك محكمة دا ساري إيا حفيسي دا مدحتوية دا برازيل هالكاس أوي بربريين دا قدها إيا قلبك حفيسي دا weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee lagu qaado hay'adaha dawladda ah ee Brazil tan iyo intii ay Brazil ka hana qaaday dimuqraadiyadda sanadihii 80-aadkii madaxweynaha Brazil Luiz Inácio Lula da Silva waxa xafiiska loo dhaariyay 1 bisha January ayaa wacad ku maray inuu cadaaladda hor keeni doono kuwa mas'uulka ka ah qalaanqalkii ka dhacay caasimadda dhigistaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacadeena galabta galabuna aksan ligistiyal halka aad nagala socotaan waa VOA sidii aad ku maqashaan idaacadaheena maamul goboleedka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay in maamulku ugu dhaqmi doono sidii dawlad madax bannaan inta laga dhameystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya iyadoo hannaanka dhameystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland go'aanka ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo raacaysa qodob ka mid ah dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dawladda federaalka uga la xajoon doonto heshiisyada dawlad dhiska gaar ahaan dhameystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aanan wali ka jawaabin talaabada Puntland warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yasiin Jana
qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland habeenimadii xalay ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sidii dawlad madax bannaan inta laga dhameystirayo dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juha oo VOA la hadlay ayaa aaminsan in qoraalkani uu yahay mid ku saleysan qodobo dastuuri ah
walaal waxa dastuurku waa wax dabiici ah oo wax caadi ah oo sharciga waafaqsan qodobka 4 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka federaalka oo is waafaqsan ayaa qeexaya sida Puntland ay u macaamilayso ama ay u dhaqmayso ka hor ilaa inta dastuurka laga dhameystirayo ama aska looga qaadayo marka wax cusub ma aha waa arin ee sharciga ku saleysan weeyaa arintaasi wax kalena kuma imane da waxay ku timi geedi socodka hanaanka dawladdiska Soomaaliya oo muddo dheer socday dood soo taagnayd baahid intaasba saluugmana ay ka qabtay imika Puntland sida ay arintu ku socoto marka la eego hortibinta barnaamijkan sida loo gelayo oo qadiiba weyn ay miiska saaran yihiin oo yoganiga laga heshiin oo wax la iska dhimin dastuurka deboksiiskiisa iyo kanshiisiisa soo tagalahayn oo ay ka mid tahay qaydada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo sidoo saaxadda dalka ay dibadda uga baxsan oo gooday oo wax tabatay oo ay ka mid tahay qadiyada Puntland iyo Soomaaliland oo ay ruuxooda wax isku dheer murugsan yihiin oo laba gobol oo Soomaali iyo Sanaag labaduba ku dulisan oo isku haya muddo dheer oo loola ka jiro oo ay ka mid tahay arrinta magaanka caasimada oo aan iyada wax la isagu ogaan ilaa iyo burburkii oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dalku amni noqdo gacanta lagu dhigo doodaas oo dhami waa dood ballaaran oo ay soo u baahan tahay inay la fuburto wax kaga ogaato intaa dastuurka waxla dhamaystirin waana qodobada dastuurka lagu qori lahaa su-aasha Puntland ay keentay waxa weeye maxaa dastuurka lagu qoraya haddan qadiidi waa weynaanba aan wax la isaga ogaan marka taasay ku saabsan tahay qodobkaana inay Puntland u sii dhaqmayso sidii dawlad madax bannaan waxa sharcigu ogol yahayna isaguna waa mid dabiici ah oo sharci ah oo ay xeerarkeedu siinayaan marka wax cusub ma aha sida loo buunbuurin iyo sida loo dhigayana ma Puntland ma go'in dhinac kale uma dudin Soomaalinimadii kama bixin laakiin waxay rabtaa si waaqici ah oo aan ka soo noqosho lahayn oo aan salfudayd lahayn oo aan maare jidba ahayn in xugtada Soomaalida ee dawladdiska loo eego oo laga farabuuxsado oo meesha maanta lagu furayo ay noqoto berrito meel lagu nagaan karo intaas inay umuuyo
Puntland waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka tirsan marka maxaa iminka ay saluugsan tahay sababay inay tiraahdo si madax bannaan baan
وحما ملانية
وحا سربي وحاوي نشيس كي هادا دوان لوقت لي مغادا مقدشو وبنتنان اي كاقاب سطينة صحيح دو وحنانك الدرسور كي حنانك او الغيب سيقا وامو غدي رنتي مركا قضبالا لأيغو اني دولت قبلدي ويجيهين دولت خوص منسبالة سورتيس اني ويجيهين والمودد اني اودي دولتنا مدي اسي سقي صوصيدي دولتي الدحاء او بربورتي اما دولت الدحاء taas ayaa keentay saluug mad ah qaabka ma aragtay fikirkaas ayaa keenay marka doodaas uun bay ku doodaysaa iyo hortaminta waxyaalaha ay tahay in laga heshiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa la isugu xijin
hadii Puntland go'aankan ay ku adkaysato maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka
walaalay horta doodaan dood cusub ma aha dhinaca maxaa ka imanaya Puntland de Soomaaliya ma go'in inkastoo go'itaanka ruuxiisu dood cusub ku ahayn Soomaalidu hadda ka horba gobol ay ku eeyeen oo Soomaaliya ay tahay dal burburay oo 7 sano ka hor kala tagay oo kala aamin baxay oo la isla doonayo oo dhilandhirir u baahan hadana Puntland ee doodaheedu dooda waliga soo taagnaabay ahaayeen ilaa iyo markii Cali Khalif Galay raadahan xartay ra'iisul wasaaraha ahaa ilaa iyo farmaajii ugu dambeeyay doodahaas miiska ay soo saarayeen dawladda hadda joogta oo Xasan Sheekh Maxamuud kali ahayna tabashadaas iyo doodaas aanu heshiis ku ahayn oo ka wada soconay Puntland ma guurin miiskeedii bay taagan tahay wadadii ay ku doodaysay ku doodaysa waxay leedahay umbo Soomaalnimada iyo dawlad miska si qaabka loo galiyo oo hal la saxo waxa laga fiirsado
waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland marka muxuu yahay xalka la isugu soo dhawaan kara ee Puntland tabanayso lagu dhameyn kara
bay xalku waa furan yahay albaabkuna waa furan yahay dooduna waa furan tahay dawlad miskuna horta cidii waxay gaar u arari karto ma aha waayo waa dalal jabtay waa dad dawladdi ka burburtay oo kala yirdhoobay oo u baahan inay qaabka dawladda cusub ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan dawladdaas inay noqoto mid lagu wada noolaan karo lagu wada qanci karo marka albaabkaas doodaas waa furan yahay horena ugu socday Puntland dooda kala bixin laakiin qaabka ay u aragto dooda in loo galo iyo qaabka ay u sii dhaqmayso ka hor intaan waxyaalaha qaar ka dhicin kale miiska soo saartay laakiin wada Soomaaligu wada hadal uun bay ku dhameysan kartaa waxa kale wax u iman kara
أحمد عبد الله علل oo horey u ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha mashaariicda ayaa u arkaa in go'aankani yahay mid lagu degdegay
go'aanka madaxweynuhu oo la yiri waxa la trigger gareynaya ama la activate gareynaya qodobka article 4 ee waxaan arkaa inuu ahaa runtii arrin ka fiirsasho badan u baahan Puntland waxa jira dastuurkeeda ku jira qodob kale oo xaqiijinaya inay loo dhisay asbaabta Puntland loo dhisay inay ka mid tahay qarannimo Soomaaliyeed in lagu raadiyo waxaan arkaa in dawladda had iyo jeer ku goodido article 4 baan activate gareynaynaa inay Soomaalida lafteeda ama qarannimadeeda wax u dhimayo tahay waxaa kale oo jira qiyaabaha noocan markii laga hadlayo runtii waxay ahayd tashi badan in la geliyo sharciyo qaanaa jira waddanka tiro badan aqoonyahan baa jira ummadda Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in la kala gooyo ma jecla badanaa dad baa jira u adfakayd gareeya in article 4 la adeegsado ama la activate gareeyo mana ahan wax dan qaranna ku jirto dan Puntland ku jirto waxay ila tahay
maxaad xal u aragtaa marka Puntland dabcan waxbay tabanaysaa arrimaha ay tabanayso ma ku saxan tahay ma haboon tahay in ma aragtay tixgelinteeda la siiyo oo waxa ay ka cabanaysay laga qanciy
way haboon tahay Puntland waa ku haboon tahay ummadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo istaadiyada kalena waa ku haboon yihiin qolo kasta wax tabanaysa dowladda federaalka ah inay ka qanciso waxa ay tabanaysa in Soomaalidu tala wadaag noqoto oo taladu ay ka dhaxayso waddan maadaama uu federaal yahay waa wax sax waana wax loo baahan yahay laakiinse waxaa muhiima waxa la qabanaya laftigooda dhabahantii horta in la fahamsan yahay maxaa la qabanaya madana gooni oo khaasa oo madaxweynaha Puntland uu wataa talashada la sheegayo maxay tahay ma loo soo bandhigay ummadda waxa hadda laga cabanayo oo la qabanayo ma ka warqabna siyaasadda Puntland waa ku jirnaa dad badan oo reer Puntland oo aqoonyahana oo siyaasi ah oo dhaqan ah baa jira waxaan aragnaa inaysan ogeyn sacabiga Puntland laftigooda in detail inaysan u ogeyn waxa laga hadlayo la tabanayo waxaan kale oo ognahay
laakiin qodobo Puntland ay diiday shirkii ugu dambeeyey oo aysan saxiixin maamul goboleedana ay saxiixeen ayaa jiray
walaal horta in badan muddo dheer Soomaaliya laga hadlayay wax la yiraahdo fiscal federalization ama yani fiscal harmonization in la sameeyo waa wax laga hadlayay waa wax furan waa doodo jira waa in laga wada hadlo yani qaybsiga khayraadka salaahan waxyaabo badan oo qabaan laga wada hadlo waana wada hadal stage ay joogan waa in laga wada hadlo oo la isku qandiyo laakiin waxaan inuu qanin yani Puntland inay hadal jir ku gooldido waxa hadii aan saal jeerin Article 4 baan activate gareen. Horta Article 4, anu waxaan aaminsanahay Puntland inay ceeb ku tahay. Hadii ay jeer Puntland inay Article 4 kaas ku hanjabto. Article 4 wax fiican wax fiican.
Maxaad ku tarin lahayd? Muxuu yahay halka la isugu soo dhawaan karaayo xiriirka wada shaqeynta uu ku soo noqon karo?
Xiriirka waxa la isugu soo dhawaan karaa. Horta kow, dawladda Puntland si ay ama sabood u hesho. amal la yiraahdo loo yiraahdo waa lagaaga wala Puntland xukuumad Puntland arinta waa lagaaga garleeyay ama waa ku garleeyba si loo yiraahdo marka hore waa inay open tahay bulshadu ama waxgaradkeedu ama qoyaankeedu ama siyaasiyiinteeda aan ahayn madaxweynaha waa inay ogtahay horta waxa la isku haysto
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
abarta ka timid roobab yarida ama roobabka baaqday ayaa lagu soo warramayaa inay si weyn u saameeyeen nolosha xoolo dhaqatada ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya dadka xoolaleyda ah ee maamulka Wajeer ayaa la sheegay inay xoolahooda u la guureen dhinaca maamulka Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray
County Wajeer iyo gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya qayb badan oo kamida waa rooba kamaysan horishantiisa ina soo dhaafay xoolii ugu faraha badnaane dadka xoolo dhaqatada gacantoodu way ka bixin halka dad fara badan oo xoolo dhaqata ahana ay haatan magaalooyinka waaweyn duleedkoodu ay la soo degeen caruurtooda Salaad Cali Samaan waa oday 6 jira kana soo jeeda countiga Wajeer 500 oo ari oo xoolo u kalaha ayaa shantiisa ina soo dhaafay siyaalo kala duwan oo ga bixin haatanna waxa uu sheegay in 25 neef oo kaliya u soo hareen
dhibaatada meesha horta ka dhacday waa dhibaato rabaani oo xaqna Allah Ilaahay ka keenay cid hadda maanta looga carayo maraha aniga waxaan jiraa 36 kutoka 1971 ee barga dhaxdooda tan u qorayta weligay ma soo maray intana waa arkay jiray sababtoo ah 4 sano oo kaamil ah sanadkii sanadan gelinayna wax sano oo nagu filin Ilaahay nagu siinay maadaama saas ay tahay waxaan hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yeella waa arigaydi waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari oon lahaa taasi waxa ka nool 25 neef ka nool
salaad ayaa waxa uu aaminsan yahay qadarta alle ka soo kow in loo baahan yahay in dadka waxgaradka isweydiiyaan sababaha ugu faraha badan ee haatan ee abaartan ay u sii daba dheeraanayso shan sanana wax roob uusan deegaankaasi ka horin culayska ugu faraha badnaana dadka deegaanka halkaasi uu ku haysa dhanka tacliinta iyo caafimaadkuba ay noqotay mid saameyn ku yeelatay abaarta haatan deegaankaasi ka jirto
maadaama waxaan ka codsanaynaa dowladda hay-adaha iyo dadka inta la halmaasha in arrintan dhibaatadan masiibadan oo rabaani ah waxa ay ka sari karaan inay ka saraan marka anigu waxaan nahnay dad maartay u dhiboon abaar abaartaana waa ku soo celinaya waa masiibo rabaani oo cid hadda wax u sheeganeyna rabbiga macbuusa wax u sheeganeyna waxaan ugu filin raxmadu allah ilaahay noo keenan ugu filin bila aadan sugnidis marka hadii ay maartay dhacday maartay lama huraan waa cuus jiraan haddaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa inay iga sii liidata oo ka bacalkii ama 100 neef haysta ari ah ama 50 haysta ama 2 dameer haysta waa isaga soo tagay haddii soo tagay meeshaan beerna ma laha weli ma laha la beertana ma laha warshad laga shaqeeyana ma laha waxay leedahay ujeedin waa saxaraan la degin dadkii bilaadiga waxa ku noolay xooliyaha ayeen imaan iskuulka looga beenay xooliyaha ayeen xoolihii waa dhaafay dadka maxay ku noolaana waa arrin isin in isweydiiyo mudan dadka marka la maartay oo ahlu cilmiga ama dadkii ahlu khayrta waxaan maxaan filayaa waxaan arki jirni ma aha
xukuumadda countiga Wajeer waxay isku dayeysaa in tirada yar ee xoolaha dadka u soo haray ay dabiib u sameeyso deegaanno fara badanna haatan waxay ka bilaabeen tallaalka iyo daaweynta xoolaha xilli deegaankaasi haatan ay ka soconayaan shuruucyo kala duwan oo xoolaha fara ku tiriska ku soo haray dadka xoolo dhaqatada لدوني إن ديغانا دا أي جوغان لغو حبصدو إلا يأفر مليان داد قرغ دافا يوو حورا داقتا ودال كاريكين يقود داقر أي دولو دهوران شاعي إن أي مصيبات لان كابارها يسوف وصارتا يدو مدحبين كوهيغين كدال كاريكين يحل وبوغ دي مغالا دا قارسا شاعو كاقادا إن دهي دها محلق يقوة عالمي غلوغا باهيه إني جوجيان هولها كلا إن تبدن هولوه دون أي كؤاد ديان سما فالكا إيه بدبادين تددك حولا داقات دادل كهود كقرمان يو محمد فارشري فيووي قرصا
وزارة أرميها الدبادة عشينها يا أسنين تيشالا يحيد شاعسي إن وزيرك عصوب أرميها الدبادة عشينها كين غان ومدحلت كيس عصوبك بلاب دونو بوغشدار وكتاق دون إلاشان ودن وأفريكو كيالا وربحين أي وكالة دا ورارك أي بي كقرتي كسو دوادا كين غانك او هري او ها سفير كشينها امريكان كا ايا بوقان دونا اثيوبيا، غابون، انغولا، بنين اي مصر انت او دحي سساقالك الى اي لحي تبانك بشان جنايو سيدا سوحا ورفافنت او شاقي افايانك وزارة دا ارميها دبادة شينها وانغ وينبين دلك مصر وحو كين غانك كل كلمي دونا حكريها قود اي جامعة دا عربت ايو مدح دا حكومة دا قاهرة وزيرك عصوب أرميها الدبادة أي راعي دريقي أي مرين مدحدي إستاقة كهر ريسي أو صدن كي سنة إلا سوار دافي ومدول با مدحليت كي سعصوب كوب اللعبي بوقشو أو كتاقي أفريكا أفايانك وزارة أرميها الدبادة وانك أي شاقي إن دقن كاسي سياسة داد أو موجينيو سيدا أو شينوه مهمد وين أسينيو ساحبت النمدة سوجرين كأه أكلا دحيس أفريكا يهور مرين تحرير كأفريكا يشينها كين أو لحي كنتن جرعة ايا لو مقعابي وزيرك ارمه الدبادة صدن كي بشي ديسمبر يانو سو دافني وحو بدلي وانج يي او سغال الاحدن جرع كاس او اسن لو مقعابي مدحا حفيسك ارمه الدبادة اي حزبيقة شوعيقة اها اي شينها شينها ايا افريكا كولا لو لما يا مريكن لوان مدحوينها مريكن كجو بايدن ايا هقامياش افريكا كو عزومي واشنطن هل كاس او كغدا واقي هندسيال اي اسكاشي لبدا دينا ايالان دونان شينها ايا سنده دوا دلالك افريكا النقضي ساحب قناعسي او وين اساق او مال قليي كابياشا دقالها اي مشاريع دا دنك معدنتا او او كفليي دلال بدن او كويا لقارد دا افريكا وربحين تاسينا وحاقبتا وكالدا ورارك اي اي بي هاتنا مقدشو مقالدا مقدشو يا عاسمة دا صوماليا وحالقو سوق بقبي يشروين اللوغها اللي دباتا دا ماندوريها او كوها يبلشد غارحان دلن يرادا waxaan muddo laba maalin ah u socday lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay waxyaabaha ugu badan ee hadda dadku ay maandeeri ahaan ay u qaataan sidoo kale waxa shirkaasi qayb ka ahaa dad cilmiyeed ay ka qayb galeen madax iyo wasiirro ka tirsana ama ka tirsan dawladda Soomaaliya waxa muddo uu shirku socday ka hadlay dhaqaatiir ka kala socotay xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka gaar ahaan kuwaas oo ka sheekeeyay kiisaska la xiriira dadka qabatimay maandooriyaha iyo sida ay ula tacaalayaan wariyaha VOA Cabdiciis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Maxamed Baafo oo ah agaasimaha guud ee hay'adda dhaxalreeb oo shirweynahan soo abaabushay waxaan u weydiiyay nuxurka shirkan iyo waxa xilligan ay u qabteen
naga xarun ahaan ee ujeedooyinkan u taaganahay waxa kamid ah in la xiriiriyo aqoonyahannadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwanaa cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo xiriirintooda markaa waxaan hadda jeer fiirinaa meelaha lagu yariyaa waxaa xirfadlayaasha hore ee waxay ku yariyeen caafimaadka dhimirka ayay ku yariyeen marka waxaan jeclaysanay inaan isku darno labadooda aan isku keenno jiilka cusba waxaan nidi markaa isku keenistoodana aanu ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirta bulshada dhexdeeda ka jirta waxa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadal hayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhalinyarada maandooriyaha marka waxaan nidi markaa kaas aanu shirweynaheena aanu kaga shaqeyno dadkii soo jeediyay waraaqaha soo jeediyay waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoog saaraan dhinaca caafimaadka saaraan maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi ah oo la soo jeedinayo cilmi baarisyaal la sameeyay annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmi baaris aad u ballaaran
cilmi baaristiinu maxay ku saabsanayd ciwaanna maxaad u qaadsan
waxay ahayd inaan bal eegno xaalad dhamaantay in mubaaris mandooriyaha ee gobolka Kambanaadir iyo dhalinyarada waxaan wareysanay ilaa 411 qof baan wareysanay isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta bajaajley iyo PL kuwa wada waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah ee jooga ceelgaarta jooga oo maalin aan la joognay waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyay oo hadda ku sugan xarunta khayr ilaah siiyay maamul ugaasi jooga ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayaan ka wareysanay waxaan macallimiin keliya sheeko aan u qabannay dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay ayagoo isku dhafan oo dad kale tanay ku jiraan u qabannay intaas dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafi ah oo ku saabsan waxa socda
madax ka tirsan dowladda aad ii timid dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandayada ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo somaliland iyo hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeedba ka socday muqdisho dadad ka keenteen waxaad iga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha iyo dhalinyarada kala haysta waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay kusii biirinaysa dardar gelinaysa waxaana meesha intaan joogay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aad uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macallimiintii dadkii doodan ka soo qayb galay shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahayd
walaahi masalan markii aanu macallimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aad u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayay waxay ahayd jaad iyo sigaar wax kale ma jirin marka waxa maanta taagani waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay oo wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay ma taqaanaa si xawlina aanu sabo waxaa la hadal hayaa waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah waxa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandooriya ahaan loo isticmaalo waxaa kaloo kaniinigii ba soo kordhay taabuuga kan oo la leeyahay dibadda ka yimaadaa jaadku ku dhex jiraa alaabta kaleeta dibadda laga keena ee maxamuudada soomaaliya ku dhex jiraa la leeyahay oo aada u batay waxaanana si daraa in aada raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oon waxba ugu fadhinin $1,000 $3,000 buu ahaan jiray maanta $3,000 shilin buu ahaan jiray maanta waa 1,000 shilin cid kasta heli karta waxaan qabaa haddii la isku kaashado waa la qaban karaa mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladda saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaada oo soo gala marka dowladda inay tallaabo ka qaado dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan maahan oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleyntaas aan siisano oo daroogada aan siisano oo aan dad shisheeye aan siinayno dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan kuraadaa aada loo hadalhayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda waay dowladdana inay garato in canshuurta ay ka helaysaa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax la isku doorsaday inayna ahayn taasina sahal kuma imaan doonto waxaan u malaynayaa inay u baahanayso waxaysu sheeg iyo olola ballaaran
kaas wuxuu ahaa cabdi maxamed baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxal reeb ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdicasiis barrow galab wanaagsan dhageystayaal. Qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo rogaal celis ah. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka oo kaashanaya maleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah ay kordhiyeen weerar ay ku qaadeen magaalada yar ee cusbada laga soo saaro ee Soledar ee dhinaca bariga Ukraine ku taal. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidanka Ukraine ee aaggaasi jooga ay iska caabin mawjado weerara ah ay iska caabinayaan mawjado weerara ah oo ay hogaaminayaan ciidamada Ruushka. Hase yeeshee, Britain ayaa maanta sheegtay in ciidanka Ruushka iyo kuwa calooshood u shaqeystayaasha ah ee ka tirsan kooxda Wagner ay u badan tahay inay hadda gacanta ku hayaan inta badan magaaladani oo ka tirsan gobolka warshadaha caanka ku ah ee Donbas. Qabsashada Soledar ayaa ciidamada Ruushka ugu dhignaan doonta inay xoogga wada saari doonaan dagaalka ay ka wadaan magaalada Bakhtum oo dhowr kilomitir u jirta dhanka koonfur galbeed, halkaasoo ciidamada labada dhinac ay khasaare xooggan ka soo gaarayaan dagaalo faraha loogaga gubtay oo maalmahan ay isaga soo horjeedeen. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii ku dhawaaqday in xajka sanadkan uu noqon doono sida kuwii ka horreeyey inta aanu bilaaban cudurka COVID-19, taasoo ka dhignaan doonta in aanan la xadayn doonin tirada dadka raba inay soo xajiyaan. Isaga oo ka hadlayay magaalada ku taalla xeebta badda cas ee Jidda, ayuu wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzaan Al Rabiica uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in la qaaday xadidaadda xajka. Xajka sanadka 2019 ayaa waxaa xarameenka shariifka ah tagay in ka badan 2,400,000 oo kun qof. Hase yeeshee, sabab la xiriiray faafista cudurka COVID-19 ayaa sanadka 2002 ay boqortooyada ka joojisay muslimiinta caalamka. Sanadkaas waxaa xajiyey keliya 1,000 xujaay oo ku noolaa Sacuudiga. Sanadka 2022 boqortooyada ayaa ku xadaysay dadka soo xajiyey ilaa iyo 60,000 oo isugu jiray muwaadiniinta Sacuudiga iyo ajnabiga degan dalkaas, halka sanadkii hore ay xajiyeen ilaa iyo 1,000,000 oo qof oo kaliya. Qaybaha dambe ee idaacaddeena ku soo dhawaada waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijka dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Yasiin Ciise Warneere.
Odayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormoonnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halginkii ummadda Soomaaliyeed. Hase yeeshee, waxaa soo kordhay khilaafaad u dhexeeya ama kala jajab u dhexeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo, halka qaar ka mid a odayaashu ay aaminsan yihiin inay weli karaamadoodii leeyihiin, balse wixii ay mudnaayeen dowladuhu aanay marinin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan, iyo Ismaaciil Xiinshe oo ah milkiilaha shirkada Xiinshe Company. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdullaahi Maxamed Jimcaale, oday Soomaaliyeed.
Odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xorriyaddii ilaa now dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo hagaagaan, laakiin ilaa 60 ilaa now ayaama dalkii sharci helin. Mar haddaan dalkii sharci helin, hadda odayna xaquuq heli maayo. Dalkan marka saasaa ku dhacday, mar haddii saasu ku dhacday oo dalkii uusanba sharci lahayn, uusan abli lahayn amniga iyo sharcigu isla shaqeeyaan, marka odayaashu waxaa ku dhacay baabuur maleh, guri maleh, fan maleh, daawo maleh, wax alla wax ay leeyihiin odayaashii maleh. Waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula, markay baarlamaankii soo xulaan meesha looga dhaqaaqaya, dib loogu laaban maayo odagii. Saasaa odagii sharafkiisii lagu baabaashay. Somaliland waad og tahay, iyo Puntland labaduba odayaashu xaquuqay leeyihiin. Laga soo bilaabo gaalkacyo ku timaada Dhoobley, odayaashu xaquuq maleh, wax alla wax ay leeyihiin maleh, waxayna waayeen dowlad dar yeesha. Sidaas ayaan ku dhaan aniga sheegaya.
Waa tahay Ismaaciil Xiinshe.
بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدباد ما سنتين أخيارتا ياسين عيسى وردير في او اي إلى عدي أصحابنا عندك السنة يسي أولي عبد الله انت هدان وقد بوحا وي أولي ياشو ايد ايقا اسكالا وحي ايد كليهم وحا وي وحي كمل من سياسة دي دور كودي أولي نمو oo door koodi shariif ka hay kala xadan nin jacleysi iyo ninki aqoonta lahayd dibadda intii u tuuran wiil aan waxba garaneen iyo nin aan ayagu ka kansadeen daaqada ka kansadeen umadeen u calaadiyeen ayaa wax walba ku ciyaar markii ay taa ayaga iskala markaa oo Cabdullaahi galabta maxay tahay xanaaga garbaxo oo Soomaaliya ka garbaxo oo daash Soomaaliya xanaaga garbaxaan oo waxaan haleysan haagaajin sallu cala nin
ee oday Soomaaliyeed dhaliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad ka leedahay
waxaan kale yahay horto qofka soo binaadina qaliilay leeyahay qofan qaliilay ma wajirt odayaasha haddoo mushaar waay oo daawo waay oo xuquuq waay oo wax daryeelaa waay oo markuu xildhibaankii soo xulo kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii bay albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisa meesha geysto xaq ay ku tahay waxa kale oo haysta mid isoodagu wiilkaas oo asagu dhalay ayuu naf u ah iyo gabadha oo dhalay wax soo bartay dusha soo saabarteen jaamacada ka baxeen qasab ay ku tahay waayo adiga naf u leeyahay marna ilaa maanta waa ku rabaa markaad adiga aad aniga dantaydii fulidan albaabkan ka xirtay haddii adiga asagana waa shaqaysanaya maxaa loo diidaa inuu ilmihiisa meel geysto anu sidaas aan leeyahay
xishow odayaashu waxay mudan yihiin golayaal dhaqan oo jira oo dagaalka ku haboogta oo amniga ka shaqeeya oo dowladda siyaasadeedi sida Cabdullaahi sheegayo soo dhisaya hadday xuquuqdaas waayeen maxay qaban karaan
bismillaah mar kale waxa way odayaashu waxay qabtaan waxa weeye wax doorkii shariifka ahaay iyo geed fariisigi iyo akhyaarnimadii iyo sulh bayna naas inay ka shaqeeyaan hadday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro inay wax kala xaliyaan waa raganimo laakiin inaan anagu ummad beeca aan u noqono oo dusha maxayse ay naga saaraan ina calaadiyaan ee ummadii kale irgeeyaan kale irdheyaan maalintii yiraahaan haddaysan wax qasmima aniga jeebkay wax soo geli maan de taas xaq anaga maxayse shaqway naga gardarin odayaashu ha garbaxaan nimayo soomaalinimana saasi ma aha
horta arintaas ma jirto waxayse ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirto asagaa loo diraa asagaa heshiisiina asagaa gabdhihii iyo wiilashii isu dooray reerka dhan ee soomaaliyeedba meeshuu ka dhisan yahay uu maanta ka nool yahay uu ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadaha u farxaday oo xoogaa dadkii wax u soo diraya iyo odagaan wax kala maslaxaya cidaan ahaynba lama arko dowlad kasta oo ay fashilme waxay ku fashilme odag iyo xaqdara ku sameeyey markii xaqdara ku sameeyso guus uusan guri lahayn uusan gaadiid lahayn uusan daryeel lahayn uusan meel la geynaa la arag odagii dowladdii u fiiriyey mar alla markuu dowladdii fiiriyey barakadii dowladdii alla ka qaad culimmadii waad aragteen intaas qur-aan ay akhrineen ilaahu dowlad noo keenay leedahay markay timaado culimmadii odayaasha banaanka lagu celiyahay meeshaan cuquba ka dhacday meesha dhalintu jirto maahan odayaasha waa dowladda ee dowladda alla xisaabtum
xishow haddii dowladdiina la eedaynayo odayaasheena la eedaynayo adinkuna aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha iyo dowladda u dhexeeyey muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka soomaaliyeed ee odayaasha ahi ay awooddii ay ahaayeen usoo celiyaan oo ula shaqeeyaan dowladaha oo dhibkan maalin walba sii socda hal loogu hela
waxa weeye waxa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dowladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdhaynin sababta tahay nin baahani waxa alaala wuxuu rabuu samaynayaa ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhayaa taas dhaliishaasuna dowladda la taala dowladdu waa inay ka soo baxdo waa inay gurya siisaa waa inay gunna siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odada waa in fadhiga loo kaca sidii sharaftii karaamada culummada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta hadduu macalimi dugsi yahay hadduu iskool yahay odayaasha dadkaas waa in il gooniya lagu lahaada haddii maanta la rabo dhaqankii iyo waa lunay waddadaan hayna waa ka leexanay wax yaraa naga heray war haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tola ayay naga tahay warna ber qabta maalintii oona dushaad inta suu qabteen qolana iyo qolada kale xisbi hebel xisbi qoladiina maanta meesha kursiga waa ka tagtay waxbaa qabyaa
cabdullaahi maxamed e jimcaale oday soomaali gebagabadii baana jooga haddiiba la heli karo waxyaabaha uu hadda xiisha ka hadlayo karaamadiini iyo wixii laydiin soo celiyo dalyaha adinka xaggiina jira see u xallin kartaan muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye horta dadka hadii dawladda iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada hadday wada shaqeynayaan maanta waxba nagama xumaadeen mana aan dawlad beelneen soddon iyo laba sano waxaan u dawlad la'nahay nin nin la shaqeynaa ma jiro waxaa la rabaa ninka hadii uu noqdo ninka xalka soomaaliya hadduu galo reer 20 qoys waa in asaga laga dhiga madaxweyne meesha jabku nooga dhacay cuquba soomaaliya ku dhacday dhaqankii cuquba ku dhacday ganacsigii cuquba ku dhacday dawladdii meesha markay timaado oo joogto 4 sano 5 sano bankigii faaruq aan la taga jeenkadna lama dhisin wax alla wax la qabtay lama arko ciidan dhisanu ma jiro wax dhisanu ma jiraan jiddisan male odayaasha waxaan leeyahay waxaa laynka rabaa inaad dawladda la hadashiin oo adinkoon qabay lahayn dawladda aad la hadashiin oo dawladdu waxay ku qaldantay aad ka la hadashiin yaa laynka rabaa dawladda la qabto markii qadka ka baxdo iska taayaan adiga ruuxiin odayaashu inaad dawladaha u kala dhuumanaydiin iyo ganacsada u kala dhuumaydiin inta iska daydiin waxaa laynka toonaa in dawladda lala hadlo saasaan ku talinaya aniga
adciyadu mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen cabdullaahi maxamed jimcaale oo oday soomaaliyeed loo yaqaano iyo ismaaciil xiishe oo ah milkiilaha shirkadda xiishe company oo ah shirkad ka jirta dalka kenya labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaabna intaa ay joogtay intaynu mar kale wada ku gulbi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelin
yasiin ciise wardheer ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ee kongareska maraykanku waxay guddoomiye u doorteen kevin mccarthy mccarthy ayaa dhib badan ka maray sidii loo dooran lahaa isagoo 14 mar guuldaraystay markii 15-aadna helay codadkii u baahnaa isaga oo tanaasul badan u sameeyey xubno tiro yar oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga sida uu sharxayo faysal dariyo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka minnesota
waxaad moodaa in uu sameeyey tanaasulaad fara badan si uu u helo koox aada u tiro yareyd oo ka mida garabka midig xisbiga jamhuuriga oo aadka u mayalka adag ee taageerada ka hela madaxweynihii hore ee dalalkan maraykanka Donald Trump. Tiradaas aadka u yar oo ahayd ilaa 20 ayaa iyagu mar walba ahaa kuwii hor istaagayay in guddoomiyaha baarlamaanka la doorto. Badanaa in xisbiga aqlabiyadda Maraykanka ku guuleystaa si sahla ayuu marka u horeysaba ugu soo heshiiya qofka baarlamaanka u noqonaya in dood badanna badanaa kama dhacdo. Laakiin dhibkan waxaa keenay kooxda tirada yar ee mayalka adag. Sida lasoo sheegay tanaasulaadka uu sameeyey Kevin McCarthy, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maraykanka, waxaa ka mid ah qodobo la odhan karo carqalad bay u keeni karaan hab socodka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka, iyo qodobo aad moodo uun inay ahaayeen qodobo ay ku raadinayeen 20-kan xildhibaan iyagu ay dadka qaar qaswalayaal ku tilmaameen in ay shacbiyad kaga helaan meelihii laga soo doortay. Waxyaabaha ugu adag waxaa ka mid ah in hal qof uu keeni karo motion ama soo jeedin in guddoomiyaha baarlamaanka xilka laga qaadi karo ama uu shaqada laga joojiyo oo baarlamaanka dhex keeni karo, halka ay marka hore 5 qof ugu yaraan ahayd inay keenaan 5 xubin oo baarlamaanka Maraykanka ah. Marka taasi baqdin badan bay gelisay xubno badan oo baarlamaanka jamhuuriga ka mid ah in qof uu mar walba uu ku hanjabo in uu codsan karo in baarlamaanka guddoomiyaha la bedelo. Waxaa ka mid oo kale iyaguna xeer hoosaadka, guddiga xeer hoosaadka oo uu ka mid ah guddiyada ugu awoodda weyn baarlamaanka dalka Maraykanka, in kooxahan mayalka adag lagu daro qaar ka mid a. Intaasi waxay keeni kartaa in ay habsami u socodka baarlamaanka ay ku dhimaan, iyagoo golaha baarlamaanka dhexdiisa ka soo jeedin kara in wax laga bedelo sharciyada la meel marinayo, ha noqoto ama kuwa miisaaniyadda ama kuwa xeerarka ay hirgeliyaan baarlamaanka. marka isku soo duubo, macnaha waan ka hadli karnaa, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay loo sameeyo tanaasulaadka aad bay u tiro badan yihiin, taas oo lagaba yaabo inay ka xanaajiso in kooxaha qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga oo marka hawlahan hadda ay codsadeen isku day in la hirgeliyo ay yimaadaan kacdoon cusub oo kooxaha qunyar socodka laftoodu ay ka hor yimaadaan kuwan mayalka adaga tirada yar waxyaabaha ay codsanayaan.
arrintan ayaa dadka siyaasadda falanqeeyaa sheegeen inay kala qaybsanaan way ku keeni doonto xisbiga jamhuuriga sida uu sharxaya maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka ka faallooda kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
xisbiga jamhuuriga runtii dildilaac aad u badan baa ka muuqda, fakarkana way ku kala duwan yihiin. marka kulliba iyagu dhexdooda waa isku xanniban yihiin, fakarkana aad iyo aad bay ugu kala qaybsan yihiin. marka waxaa hadda compromise lagu galay in wax walbo ay rabaan gruubka far rightka ama midigta foga loo ogolaado. marka sidan ay isugu xanniban yihiin marka la eego wada shaqayntooda aad iyo aad iyo aad bay u adag tahay. waxyaabaha ay muhiimadda siinayaan qoladan midigta fog ah waxa weeye balance budgetka oo kale in la helo miisaaniyad isku dhammaystiran, immigration proposalka oo iyagu ay si gooniya u arkaan, taxi returnka ama taxi in taxi waxa la yidhaahdo cashuuraha oo dhan la baabiiyo oo dib cashuuraha sharci cusub ay leeyihiin loo design gareeyo. marka arrimay wataan arrimaha ay wataanna haddii ay ka hor yimaadaan inta badan xisbiga jamhuurigu ma ogolaanayaan compromise inay ka galaan. waxyaabahan ay ku haystaanna waxay leeyihiin nin conservative ah oo inaf ah ama ku filan ma aha, waa nin aada u jilicsan. marka waxaad moodaa qaybsinka weyn ee ka jira xisbiga jamhuuriga dhexdooda inay aad iyo aada u adkaan doonto inay dhexdooda wada shaqeeyaan waxna isku raacaan, waa compromisekoodana wuxuu qaadanayaa muddo dheer in biilkii la keenaba discussionkiis ama wadahadalkiisu waqti dheer. marka waqti badan baa dhexdooda iyo wadankaba ka beerdaroobi doona oo waqtigaas oo runtii si yar aan laysugu raaci karin. marka way adag tahay siyaabaha hadda ka muuqda dildilaacaas markaad eegtid inay wada shaqeeyaan oo wax isku raacaan waa arrimo aada u adag.
madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa kaalin weyn ku lahaa in Kevin McCarthy uu helo codadkii u baahnaa isagoo jamhuuriyiinta midigta fog ku qanciyay inay McCarthy codkooda siiyaan amaba ay codaynta ka aamusaan, arrintaas oo keentay in tirada lagu dooran karo ay yaraato. sida la ogyahay, Donald Trump waxa uu taagan yahay xilka madaxweynaha ee Maraykanka. haddaba Trump wuxuu ka fili karaa McCarthy oo sida muuqata uu abaal ku leeyahay?
run ahaantii maalmihii u dambeeyey waxaa caddayd inuu telefoonna usoo dirayay madaxweynihii hore kooxdan oo uu mar walba ku boorinayay inay u codeeyaan Kevin McCarthy. ujeedka uu ka lahaa ayaa waxay ahayd haddii Kevin McCarthy meesha ka baxo waxaa iman kartay laba arrimood oo midna ah in koox xanaaqsan oo xisbiga jamhuuriga ka mid a ay ku biiraan dimuqraadiga oo dimuqraadigu halkaa kala wareegaan, taasina ay dhib ku noqon lahayd madaxweynihii hore lafahantiisa oo taas isaga laftiisa baqdin ku haysa inay arrintaasi dhacdo. arrinta kalena waxay macquul noqon kartay in qof aan saaxiib la ahayn madaxweynihii hore Trump uu qaato. marka isaga mar walba madaxweynaha Trump waxa u sahlanaa Kevin McCarthy, inkastoo mar isku dhaceen xilligii in uu lagaga adkaaday madaxweynihii hore Donald Trump madaxweynenimada markii lagaga adkaaday ay Kevin McCarthy isugu isku dhaceen, haddana waxaad moodaa inuu waqti badan geliyey. dabcanna waqtiga uu ku raadsan doonaa in uu isku dayo haddii marka uu cararayo madaxweynenimada sanadka 2024 in uu abaal kaga helo Kevin McCarthy. laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindhaya siday leeyihiin way adkaan doontaa in madaxweynihii hore Donald Trump uu mar labaad ku guuleysto ama kusoo baxo madaxtinimada dalka Maraykanka.
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba in labada sanadood ee soo socda ay ku lumi doonaan isjidad siyaasadeed oo u dhexeeya labada xisbi ee dalka, dadka Maraykanka ahna aan wax hawla loo qaban doonin, sida uu mar kale sharxaya maxamuud xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
inkasta oo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu tahniyadeeyey afhayeenka baarlamanka ninka la yidhaahdo ama guddoomiyaha baarlamanka Maraykanka Kevin McCarthy uuna ka codsaday inay wada shaqeeyaan, dhinacaygana aan idinkala shaqayn doona buu yidhi. laakiin kulliba siyaasiyan markaad u fiirisid xisbiga jamhuurigana sidaan u sheegnay way ku adag tahay labada xisbina inay wada shaqeeyaan way adkaan doontaa. xisbiga dimuqraadiguna kulliba galaangal badan buu helayaa oo jamhuuriyiinta uu wuxuu ka helo proposalada ama sharciyada la keeno miiska lasoo saaro. marka waxaad moodaa in kala jab badan oo siyaasadeed uu jiro, laakiin xisbiga dimuqraadigu kulliba mar haday sanadka iyagu haystaan oo aqalka sare ay haystaan waxaad moodaa inay iyagu la fresh badan ay leeyihiin marka wadiyar bay u yihiin inay la shaqeeyaan sida madaxweynuhu sheegay laakiin waxa adag ama jabuuriga dhexdiisa ha noqoto ama labada xisbi isla shaqeyntooda ha noqoto labada sano ee soo socota runtii waxay u eegtay laba sano oo raf ah oo wax badan aan la gudbin karin laakiin kulliba xisbiga dimuqraadigu wuxuu haystaa jaanisyo badan buu haystaa oo sanadku uu ka mid yahay oo madaxweynihii uu joogo marka wada shaqayn way daraynayaan dimuqraadiyiintu laakiin xagga republikaanka ayaa waxaa laga yaabaa inayna wax badani ka suurtagelin laakiin qoladan badan ee la yidhaahdo conservative establishmentiga ama qolada siyaasadda horey ugu soo jirtay sharciyadii hore ee ku dhaqmaya ama traditional wixii lagu yaqaanay jamhuuriyiinta kuwa badan oo kamida waxaa laga yaabaa inay dhinaca kusoo dhacaan ama ay u codeeyaan dhinaca dimuqraadiyiinta haddii la keeno biilal haddii la keeno marka kolleyba labada xisbi ama ha noqoto ama jamhuuriyiinta dhexdooda ha noqoto waxaa la qiyaasayaa marka siyaasadda ka faallooda in labadan sare ee soo socota arrimuhu ay aada iyo aada u adkaan doonaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay Kevin McCarthy loo doortay inuu noqdo afhayeenka kongreeska maraykanka saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheer oo barnaamijkaasi inala socodsiiyey. mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa isniinta ku dhawaaqay baaritaano dembiyo isbarbar socda oo ka dhan ah jilaacaan ah oo daleeceeya dagaalka ukrain ahna samafalo taageera mucaaradka ruushka. tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay muddo bilo ah oo olole ballaaran ah oo ka dhan ah mucaaradka. warbixinay arrintaani ka qortay wakaaladda wararka ee a p waxaa inoo soo koobaysa caashi ibraahim aadan.
guddiga dembi baarista ee ruushka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne alexander beysrekin uu amray in la bilaabo dacwad ciqaabeed ka dhan ah jilaaga filimada iyo masraxa ee dalka ruushka ee la yidhaahdo artur semelyanoniyof kaasoo dalka ka tegay kadib markii ciidamada moscow ay weerareen dalka ukrain marar badanna ka hadlay dagaalka. sida laga soo xigtay bayaanka semelyanoniyof waxa uu sheegay hadallo taxana ah oo ka dhan ah ruushka waraysi uu siiyey warbaahinta reer galbeedka. guddiga baaritaanku ma aysan cadaynin falalka semelyanoniyof ee ah fal dembiyeedka iyo waxa lagu soo oogi doono. waraysigii ugu dambeeyey ee semelyanoniyof ee toddobaadkii hore ayaa caro ka dhex dhaliyey taageerayaasha kremlinka. jilaaga ayaa u sheegay novaya gazeta yurub in haddii uu ku qasban yahay in uu ka dagaalamo dagaalka uu ka dagaalami doono dhinaca ukrain waxa uu yidhi aniga ahaan waa dhanka walaalahayga ay soo weerareen walaalahay kale. afyeenka kremlinka dmitri peskov ayaa isniintii soo dhaweeyey baaritaan ka dhan ah semelyanoniyof isaga oo xusay inay muhiim tahay in hay-addooda oo ah xoogga sharciga ay ka fikiraan hadalladan. baaritaanka ka dhanka semelyanoniyof ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan hadallada qallafsan ee ku saabsan ruushka ee semelyanoniyof oo ka tegay dalka dagaalka dartiis. sharciyaqaanada ayaa soo jeediyey in lala wareego hantida dadka u guuray dibadda amaba la kordhiyo canshuurta kuwa sii wada in ay u shaqeeyaan shirkadaha dalka ruushka iyaga oo meelo kale ka jooga dalka. kuwa kale ayaa si fudud u cambaareeya iyaga oo leh waa khaa'imiin. dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ruushka ayaa ku dartay samafalo caan ah oo la yidhaahdo boris zimin liiska caalamiga ah ee kuwa loogu doonista badan yahay ee eedeymaha musuqmaasuqa sida ay saraakiishu sheegeen isniintan. waxa uu sidoo kale maalgeliyey dhowr warbaahin oo madax bannaan oo ruusha iyo sidoo kale mashaariic lagu taageerayo hogaamiyaha mucaaradka alexander navalin. zamin oo la sheegay in uu ka tegay dalka ruushka sanadkii 2015 ayaa la geliyey diiwaanka ruushka ee dadka loo arko wakiilada shisheeye bishii sebteembar. navalin oo ah cadowga ugu adag ee kremlinka ayaa sheegay in zamin uu ahaa kii bixiyey 97,000 ee yuro ee gurmadkiisii caafimaadka ee berliin ee bishii agoost ee sanadkii 2020 markii lagu sameeyey sunta neerfaha oo uu ku jiray koomada magaalada la yidhaahdo siberian ee omosk ee dalka jarmalka.
أدي أمهات سنتهاي عشعود وربحين تاسي إن الله سعد سيسي هاتنا عنو أدنو ديني إيها سهد بعسن وحان دين سوق بني هستن وكل قين إيو أحمد علي إقال. استاذ سعدي احمد علي عقال ايا اوغو دمبايسي اذاعديني قلبتا اي وركا في او اي تاني او فيتكي تضبطي انتان هود دب دمبي اوغو كل مدونة وحان اذا كل دافين ناس اذا ايو قلبون اكسن